Consuela Vâlcu a ajuns să-L caute pe Dumnezeu după ce a fost diagnosticată ca având scleroză în plăci și după ce a ajuns într-un scaun pe rotile, din dorința de a primi vindecare pentru trupul ei. Dar Dumnezeu dorea mai mult decât atât. El întotdeauna ne dorește un bine mai mare decât ne dorim noi înșine. Așa că El a continuat să lucreze în viața Consuelei după metodele pe care doar El și cei ce sunt transformați radical după chipul Său prin Duhul Sfânt le pot înțelege. Cum Dumnezeu a dus biruință de plină în viața Consuelei și cum și-a împlinit El dorința de a o binecuvânta mai mult decât ea a putut vreodată dori și înțelege, veți asculta acum în partea a doua mărturiei Consuelei Vâlcu din Ploiești.
Ne-am căsătorit și la puțin timp a murit mama mea. Deci noi pe 5 aprilie 2008 ne-am căsătorit și pe 30 aprilie mama mea a murit. Noi eram la Felix când ea a făcut al doilea accident vascular și a fost internată în spital. Am venit de acolo. Am fost foarte afectată pentru că între mine și mama mea s-a făcut o relație foarte strânsă. Ea a avut de grijă de mine atâția ani și am avut și remușcări că am fost departe și că n-am înțeles-o în vremea din urmă, când ea îmi spunea, n-a încercat să mă împiedice să merg la Felix, dar îmi spunea că se simte cam rău, cam, și n-am înțeles-o și am avut remușcări și a fost foarte greu și am făcut o depresie grea de tot, dar ne-am botezat. Deci până să mă prindă depresia mai mare, în iunie, deci în aprilie a murit mama mea la sfârșitul lui aprilie, noi în iunie ne-am botezat la sfârșitul lui iunie, dar fără să fi făcut o mărturisire și fără să înțelegem prea bine. Chiar la botez, când m-a întrebat fratele păstor dacă cred în viața veșnică, am avut un moment de ezitare și am zis, da, Doamne, cred din toată inima, dar după aceea am zis, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Că mi-am dat seama că nu prea știu bine ce e viața veșnică și nu știu dacă cred sau nu cred. Am avut așa un moment de ezitare și după botez a venit pocăința. În sensul că abia după botez mi-am văzut păcatele, am început să plâng, vreau să mă tuisesc și n-aveam cui. Am plâns, îi spuneam lui Ștefan, trebuie să fac botezul din nou, că n-am făcut bine, că n-am știut și nu e bine. Ștefan zicea, dacă ne-am botezat, înseamnă că a fost voia Domnului și înseamnă că e bine. Și așa a lucrat Domnul, că în perioada în care mie mi-a fost foarte rău, s-a bătut o insomnie peste mine, cruntă, și mintea mea s-a cam tulburat, dar în timpul ăsta, Ștefan, care a făcut botezul din toată inima în sensul ăsta, puțin cât știa el, a zis, este scris, cineva crede și se va boteza, eu mă botez. Și el a luat lucrurile foarte simplu și a făcut și un act de smerire. El e un om care are probleme cu mândria, noi toți avem, dar la el este mai evident și într-un fel mai bine, căci cu cât e mai ascuns, mai subtil, cu atât e mai perfid. La mine este perfid orgoliu. Și acolo la râu era o mulțime de oameni pe marginea râului și Ștefan se gândea, ia uite, ăștia se uită la mine acum, dar a avut, cum se spune, a dat Domnul gândul ăsta să se smerească și să spună, dacă e scris în Biblie, eu așa fac cum e scris și nu mă mai gândesc că se uită la mine. Și într-adevăr Domnul i-a dat har, era luminos, era în al nouălea cer, era fericit și a făcut Domnul în așa fel ca să mă susțină pe mine. A avut și răbdare, a fost și blând și a putut să stea lângă mine, deși a fost foarte greu. Și îmi dau seama că de multe ori eu însă îmi venea să mă arunc în stradă, în sensul că nu mă mai suportam eu însă pe mine și îmi dădeam seama cât e de greu da pe el. Dar Dumnezeu ne-a ajutat să trecem. Și am început să-mi revin, au fost câteva lucruri care m-au ajutat în revenirea asta. În primul rând, Biblia. Eu n-am mai putut să mai citesc alte cărți. Eu m-am hrănit toată viața cu cărți. Dar când s-a bătut răul ăsta peste mine, Numai cu Biblia stăteam în față și uneori nici nu prea știam ce citesc, uneori nu vedeam, dar nu puteam altă carte să iau. Și sora mea, o singură soră am avut, sora mea zicea, dar tu te-ai stricat la cap, mai ești tu din cărțile alea vechi, mai citești o revistă, mai ia una Ivanhov, mai citește. Nu mai trebuia nimic și spuneam, nu mai pot altceva. Și cu Biblia în față, încet, încet, și a mai fost un lucru bun, o soră de la prima adunare de care vă spun, adică unde nu am putut să mai merg, decât odată la început, după aceea am mai fost. În fine, m-a învățat un lucru foarte bun. Mi-a spus că ar trebui să mă rog pentru niște copii orfani. Este un orfelinat în zona noastră, la Bătești, de care se ocupă fiul lui Ilie Neamțu, Sergiu Neamțu. Știam multe lucruri frumoase despre orfelinatul acesta și sora asta mi-a spus, uite, e mare nevoie, acolo au nevoie copiii ăștia, roagă-te pentru ei și roagă-te și pentru oamenii care lucrează acolo, că este foarte greu. Și am început să mă rog, dar mă rugam pentru că am promis, pentru că mi-este greu să nu mă țin de promisiune și mă gândeam, dacă i-am promis să mă rog, dar n-aveam nicio tragere de inimă. Și încet, încet, azi așa, mâine așa, am început să mă rog mai cu tragere de inimă, apoi am început să plâng, mă rugam plângând pentru copiii ăștia. Și așa, rugându-mă pentru ei, s-a îndurat Domnul de mine și a început să-mi fie din ce în ce mai bine. Mi-a revenit și eu și am avut apoi o perioadă, să zic așa, oarecum bună, amândoi, eu am mers tot mai bine cu, în sensul că mi-am concentrat toată atenția asupra Bibliei și asupra căutării în domeniul ăsta. Ascultam predici, citeam cărți de credință, nu am mai încăput în mintea mea altceva, nu mai puteam citi romane sau altceva, nici de cum. Și întreaga mea viață, așa, mi-am orientat-o în sensul ăsta, dar ne mai plăcea să mergem la plimbare, între timp ne-am cumpărat o mașină, Ștefan a obținut carnetul de conducere cu foarte mare ușurință, mașina am obținut-o fără nicio piedică, cu un împrumut la bancă, în fine. Și am început să am mers la adunarea aceasta, a doua adunare, de pe strada stadionului. Și a fost bine o vreme, până la un punct când eu am încercat să împrumut niște cărți. Eu încă nu realizasem că aceste cărți de teozofie sunt greșite. Și pentru că soția pastorului a fost bolnavă și a făcut o operație, o intervenție pe inimă, avea probleme de respirație, i-am împrumutat o carte, credeam că o să o ajute cu respirația. Și, dar aveam cele mai bune intenții, dar nu știam. În fine, s-a iscat o întreagă problemă de aici. Fratele pastor, el bine intenționat, dar a spus că e total greșit, că stările rele ale lui Ștefan mai avea stări rele, sunt cauzate de cărțile mele de teosofie, că este un cui pe care îl are cel rău în casa noastră și trebuie să le ardem. Și ne-am certat. Noi nu am fost încă noi tot răzvrătiți, ne învățați, neobișnuiți. Da, și de altfel concluzia unei discuții aprinse în care la toți trei ne-a fost rău, mie mai puțin, dar lui Ștefan și lui Cristi rău de tot le-a fost la fiecare și mie din cauza tensiunii, în fine, a tensiunii nervoase, vreau să spun. Și concluzia discuției a fost așa. L-am rugat pe fratele să aibă răbdare, să mă rog și eu și să mă lumineze Domnul, să-mi arate că sunt greșite și să iau o hotărâre din inima mea. Pentru că dacă le arunc sau le ard pentru că îmi spune el, la ce bun, că n-aș face. În fine, a spus că e bine așa, după aceea a revenit și ne-a pus deoparte la frângerea pâinii. Nu știu, s-a răzgândit și a spus că nu mai putem participa la frângerea pâinii până nu rezolvăm problema asta. Noi ne-am cam supărat și ne-am retras din adunare, dar am continuat să întrebăm despre problema cu cărțile, să-l întrebăm pe domnul. Ștefan s-a rugat și a zis: Doamne, dacă sunt cărți greșite, spune-mi, dar vorbește-mi așa pe înțelesul meu, că eu sunt tare de urechi, eu nu înțeleg, dar te rog, spune-mi clar ce să fac. Și am mai vorbit cu un alt frate, despre cărțile astea și el a spus așa: eu nu știu nimic despre ele, dar uite, dați-mi una dintre ele, eu citesc, mă mai interesez și vă dau un răspuns. Și la două zile ne-a dat telefon și a zis: pot să vin până la voi? Da. Și la ușă, nici n-a intrat în casă, ne-a întins cartea și cu un bilet în ea. Și și-a luat rămas bun. Și pe bilet scria: cred că ați nebunit, voi nu vedeți ce scrie în cărțile astea? Și a subliniat cu citate și m-am îngrozit, m-am speriat, că atunci am văzut și eu că este idolatrie, dar până atunci n-am văzut. Și chiar scria în biletul ăla: ori nu ați văzut, adică ori sunteți proști, ori sunteți rău intenționați. Nu știu ce se întâmplă cu voi, dar astea sunt niște cărți, să nu le mai țineți în casă și mie să-mi spuneți ce hotărâre ați luat, ca să știu dacă mai vorbesc cu voi sau nu vă mai cunosc. Cam așa, termenii erau foarte duri. Și ne-am hotărât amândoi, am zis: acum le ardem. Eu m-am speriat și Ștefan s-a hotărât și am strâns un malder mare. Noi mai aruncasem o parte, nu eram la prima parte, dar am strâns acum un malder mare de cărți și le-am luat în mașină și le-am dus la Păulești, o pădure din apropiere. Era în noiembrie și a făcut Ștefan un foc mare și eu stăteam oarecum lateral și fumul se întorcea mereu după mine. Și unde mă muta, fumul se muta după mine. Pentru că era totuși, era în grămada asta, era investit atâta timp, nu mai zic și de bani. Dar ce să zic, nu mi-a părut rău. Însă fumul se muta după mine. Și așa am terminat cu cărțile de yoga, dar n-am revenit la adunare acolo. Însă, în 2010, sau în 2011, sora mea, singura mea soră, cu 4 ani mai mare ca mine, a fost diagnosticată cu cancer uterin gradul 3. Și a fost ca un trăsnet vestea asta pentru noi. Mi-era foarte dragă, nu mai am mai rămăsese din familia, prima familie. Tatăl meu murise în 2007, mama la 9 luni după el. Și când s-a îmbolnăvit și sora mea, nu știam cum să o ajut. Cu rugăciune, cu vorbire. Și ea a avut întâi o depresie grea de tot, adică brusc așa, că nu e ușor să auzi așa ceva. Ea are 2 copii și o nepoțică. Și atunci, nu știu cum, mi-a dat Domnul niște cuvinte și i-am spus versetul acesta: cei ce plâng vor fi mângâiați, și a venit o încurajare peste ea. Și chiar mi-a spus, mi-a dat telefon și mi-a spus: să știi, Consuela, că mi s-a deschis inima. Am început să plâng de bucurie, că am înțeles că l-a primit pe Domnul Iisus. Și a venit o perioadă bună în viața ei, în sensul că a devenit curajoasă și a trecut săraca prin chimioterapie și radioterapie, dar cu curaj. Și am început să mergem împreună, mergeam la adunări împreună și la multe adunări, că atunci eram ca Ioan fără țară, umblam de colo-colo la toate adunările și n-aveam un loc. Și am mers la adunări adventiste, căci l-am cunoscut pe doctorul Horst Müller, care este un doctor deosebit, și am ascultat predicile lui. Mergeam la evangheliști, la baptiști. Unde n-am mers? În Ploiești, în satele din jurul Ploieștiului. Și Mioara mergea cu mine, sărăcuța de ea, la adunările persoanelor cu handicap, la Boldești, la Streșnic, oriunde. Mergeam la adunări și Domnul a lucrat în inima ei. Ascultam predici. Uneori mă mai certa și zicea: atâta mă bați la cap, nu mai încape atâta informație. Și am cam greșit, că am cam forțat-o eu din dorința știam, aveam, dădeam seama că nu o să se vindece, că n-a avut tăria nici măcar să urmeze naturismul. A urmat pe calea asta a medicinii obișnuite. Dar mă rugam ca Domnul să-i mântuiască sufletul. Și nu știam cum să fac și am greșit foarte mult, că n-aveam așa, eu însă n-aveam o creștere duhovnicească. Și o vreme n-am mai vrut să mai audă de pocăiți și pocăială, nu i-a mai trebuit. Și de altfel s-a întâmplat așa că în 2012 Ștefan a avut un accident grav de mașină. El a băut și a intrat cu mașina într-un pom. Unul din oamenii care erau în mașină a fost aruncat pe fereastra mașinii și a murit. Celălalt care era în mașină a fost rănit. Ștefan a fost rănit, dar s-a recuperat foarte repede și Dumnezeu l-a păstrat cu viața în chip miraculos. Cei care au văzut mașina, toți, inclusiv cel care a fotografiat de la casco, noi n-am mai avut dreptul la casco, dar a trebuit să se facă niște acte și funcționarul de acolo a spus, necredincios fiind, a spus, Doamne, pe dumneata te-a iubit Dumnezeu, că n-am mai văzut așa accident să scapi cu viață. Și după accidentul ăsta, sora mea a fost foarte șocată, nu înțelegea cum se poate să fii la credință, zicea, eu aveam încredere în voi, că voi m-ați ajutat și nu putea să înțeleagă și așa s-a supărat pe mine, pentru că eu după accident am fost tare, am fost și ziceam eu a cunoștințelor și rudelor, Consuela e tare ca o stâncă. N-a fost deloc așa, dar în fine, atunci am fost pe moment, să zic așa, câteva săptămâni, două, trei săptămâni, am fost puternică și chiar mă bucuram în sensul ăsta că s-a rupt odată cu patima asta care apăsa peste noi, nu știu, și mă bucuram de faptul că Hristos era nădejdea mea, că am o nădejde vie. Nu știu cum, dar mă bucuram și era paradoxal. Mulți nu înțelegeau. Ziceau că m-am stricat la cap. Și sora mea la fel. S-a supărat pe Ștefan, s-a supărat pe mine, nu înțelegea și săraca de ea a zis, nu mai trebuie pocăință. Și la un timp după aceea a început și pe mine să mă cuprindă depresia. A fost nu prea m-am mai interesat de mâncare și când slăbește corpul, slăbește și mintea, a început iar insomnia și a fost din ce în ce mai greu, dar a fost spre slava Domnului bine, pentru că niciodată ca în vara asta, eu mă rugasem înainte de accident, eu mi-am dorit fierbinte să ajung la Zalău, mi-am dorit să ajung să vorbesc cu dumneavoastră, cu fratele Zac. Mă rugam, îmi făcusem un program de rugăciune, mă retrăgeam la mine în cameră și așa, un timp plângeam fierbinte, dar nu știam nici eu de ce plâng prea mult, dar era un dor în mine, o căutam și mă rugam și pentru o biserică, să ne pună Domnul într-o biserică, era o nevoie de părtășie, un dor după Dumnezeu și o necunoaștere, cum să fac? Cum spunea fratele Zac, un foc pictat nu încălzește. Și simțeam că eu foc pictat am, n-am altceva. Și era o durere în mine, că e cu atât mai greu să stai lângă izvor și să mor de sete. Nu știam cum să fac, ce să fac, cum să fac. Și accidentul a fost pe 29 aprilie. Și la puțin timp în mai, numai cei de la biserică au venit, frații noștri au venit cu un microbuz. Noi n-am putut să venim, că Ștefan era în spital, eu n-aveam cu cine să vin.
Înainte ca să continuați, cum ați auzit de Zalău și cum ați auzit de fratele Zac?
A fost harul Domnului să dea Ștefan pe internet de Radio Unison Zalău și am început să ascultăm mărturiile și am început să ascultăm predicile. Asta cu poate cu un an înainte. Și era lumea în care trăim era o constantă în casa noastră. la micul dejun, lumea în care trăim era cu noi. Și apoi mărturiile de la cu Iisus spre veșnicie și apoi predicile fratelui Isaac de la Zalău și nu numai, am început cărțile lui, am făcut comandă la Zalău și am început să citim cărțile lui. Și
se făcea mai multă lumină în ceea ce privește calea credinței?
Fără îndoială că da. Și noi am început să ne rugăm pentru botezul cu Duhul Sfânt și eu și Ștefan, uneori împreună. Ștefan câteodată se mai abătea de la drum, eu am ținut-o drept înainte, adică pentru mine a fost clar că nu există drum de întoarcere, eu n-aveam la ce să mă mai întorc. Eu am mers neabătut pe calea credinței, nu știam cum, dar mi-am dat seama că altă cale nu e pentru mine. Și ne-am rugat amândoi și chiar când ascultam predicile fratelui Isaac, ne-am dat seama că e o responsabilitate. Vorbeam cu Ștefan și spuneam, să știi că avem o responsabilitate, aflăm acum niște adevăruri fundamentale și nu mai putem să fim cum am fost. Trebuie să ne schimbăm și avem o responsabilitate pentru viața noastră și pentru viața celor din jurul nostru. Și Ștefan chiar cu vreo câteva zile înainte de accident a spus, eu nu trebuie să mai beau, că dacă mă mai beau, mă trăznește Dumnezeu. Și așa a fost, pentru că a fost chiar o trăznire în pom. Și
n-ați ajuns la Zalău, aici ne-am oprit. Vrea să ajunge și n-ați ajuns.
N-am ajuns și chiar mă gândeam, mi-am dorit la Zalău, dar n-a fost pentru mine, însă atunci, în zilele alea, m-am gândit că Zalău e în inima mea. Pentru că Domnul așa lucra, la puțin timp după accident am avut pace, am avut bucurie, aveam putere, dar mi s-a consumat. Pentru că a fost mult, multe lucruri și a trebuit să le rezolv eu cu telefoane, că altceva ce puteam să fac. M-au mai ajutat frații, fratele păstor de la această adunare cu care noi am păstrat legătura. Dar a fost greu și am obosit și m-a cuprins. De fapt, asta vreau să vă spun. Eu m-am rugat atunci în perioada aceea, dinainte de accident și dinainte de Zalău, m-am rugat să-mi arate Domnul ce nu văd. Și când mi-a arătat ce nu văd, m-am îngrozit. Și mi-am văzut toată urăciunea, toată micimea, tot egoismul și toată mândria și toată... Și mi s-a părut că toată viața mea n-am făcut decât să-i amărăsc pe cei din jurul meu, să le fiu o povară, să... a fost atât de greu și în nopțile acelea de insomnie și în zilele acelea trăiam niște stări de tensiune și am trăit iadul pe pământ. Mă simțeam despărțită de Dumnezeu și nu puteam nici să mor, nici să trăiesc. A fost foarte greu. Deși păstorul care ne-a botezat venea la noi săracul de el, nu știa ce să mai facă, mult timp și-a petrecut cu noi, mult a încercat să se roage, tratamentele nu mă mai ajutau ca să dorm, nimic nu m-a ajutat să dorm. 4 luni de zile n-am dormit nici noaptea, nici ziua. Eram o priveliște. Când ieșeam pe stradă, se uitau toți la mine, că arătam foarte rău, eram ciudată. Și ciudată, nu doar că arătam, dar eram ciudată. Adică mintea mea nu mai funcționa, alunecam, luam razna și când aveam atacuri de panică, săracul Ștefan, el a fost foarte bun, blând, iubitor, câteva 2-3 luni, dar după aceea a obosit și el. Și a fost o noapte care a fost un punct culminant. A fost o noapte în care mi-era atât de rău încât am crezut că mor. Mă strângea corpul, nu mai puteam să respir, hârâiam. Și Ștefan obosise și nu mai vrea să mă vadă. Nu m-a aruncat în stradă, dar ar fi fost îndreptățit să o fac. Și atunci el era în camera cealaltă, eu eram în patul nostru. Și atunci am zis așa, Doamne, dacă Tu vrei să mor nemântuită și vrei să mă duc în iad și dacă asta este voia Ta, facă-se voia Ta. Mi-e frică, mi-e greu, nu-mi place, nu vreau, dar dacă Tu așa vrei și dacă nu se poate altfel, Doamne, și asta este voia Ta, facă-se voia Ta. Și m-am abandonat cu totul în voia lui după ce văzusem urăciunea și am trăit iadul pe pământ. Au fost zile în care, până la momentul ăsta, în care dacă aș fi fost pe picioarele mele, nu știu dacă mai eram în viață. A fost foarte greu. Deși știu, deci nu eram în afara credinței, eram în credință, dar erau niște tensiuni pe mine încât nu mai suportam. A fost foarte greu. Dar din momentul acela, din noaptea aceea, când m-am abandonat și am zis, Doamne, voia ta, că de fapt cu ce m-am luptat eu? Era un duh de răsplătire care mă stăpânea. Eu nu puteam să-l accept. Vreau să-l iert pe Ștefan și nu puteam. Și mă gândeam, Doamne, dar eu m-am rugat pentru lucruri bune și iată ce am primit. Accident. Eu m-am rugat pentru Zalău și am primit accident. Eu m-am rugat pentru botezul cu Duhul Sfânt și am primit moarte și m-a păsat și vinovăția asta. Am avut și niște vise profetice înainte de accident, dar eu n-am știut să le interpretez. 3 vise profetice am avut. Dar abia după accident mi-am dat seama despre ce e vorba. Și mi-am văzut și toate defectele de până atunci. Starea de ușurătate, de ușurință cu care am luat lucrurile, multe greșeli, pe care când le-am făcut nu mi s-au părut greșeli, dar mi-am dat seama cu câtă ușurință, cu câtă ușurătate am privit lucrurile și cât de superficial. A fost greu. Și duhul ăsta de răzvrătire, că doar știam că voia Domnului se face oricum, deci și logic, așa îți dai seama. Dar era o împotrivire în mine și mă rugam într-una și când mai veneau frații, mă rugam, Doamne, eliberează-mă de duhul ăsta de răzvrătire, că nu vreau să fiu așa. Dar atunci, în noaptea aceea, când am lăsat totul în mâna Domnului și am zis, Doamne, voia ta să se facă, de atunci a început să meargă bine. Și încet, încet mi-a revenit și mintea la locul ei, mi-a revenit și starea de sănătate, am putut să respir, am putut să mănânc, am putut să cânt. Și vreau să vă spun ceva foarte important și cu asta să închei. Sora mea, sărăcuța de ea, n-am îndrăznit să-i dau eu o broșură, și anume Adevărul Neschimbat, de Zac Bunen. M-am gândit că o să mă refuze și atunci pe soția pastorului am rugat-o să-i facă o vizită și să-i ducă broșura, să-i spună că e din partea mea, dar să-i o ducă ea. Și sora mea a citit broșura și și-a dat seama că trebuie să facă botezul și s-a predat Domnului și a făcut botezul și ultimele luni de viață ale ei au fost o binecuvântare pentru mine. Da, și vreau să vă spun că în timpul ăsta așa s-a îndurat Domnul de mine că am luat legătura cu fratele Daniel Roman de chiar din ianuarie anul acesta și el m-a reușit să mă facă să înțeleg că a te întemeia pe cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a fi o făptură nouă în Hristos și să luăm cuvântul lui Dumnezeu în serios și chiar să-l trăim așa cum e. Cele vechi s-au dus și dacă sunt o făptură nouă în Hristos, păcatele îmi sunt iertate, le mărturisesc și gata. Eu aveam o obsesie cu mărturisirea, alergam între ghilimele, că nu pot, după frați în cărora să le mărturisesc și n-aveam cui, pentru că nu se prea face mărturisirea la noi și mă apăsau lucruri și n-aveam cu cine să le vorbesc, ci fratele Daniel m-a ajutat să înțeleg, am făcut și o mărturisire așa cum ar fi trebuit să fac la botez și de atunci am primit eliberare și am primit conștiința faptului că sunt iertată. Eu nu trăisem bucuria mântuirii până atunci, o căutasem fierbinte, disperat, dar nu o trăisem. Și când fratele a avut, i-a dat Dumnezeu har, răbdare, timp să se ocupe de noi. Săracul n-a avut servici 3 luni de zile. Spunea că niciodată în viața lui n-a fost sănătos și să n-aibă servici. Nu se legau lucrurile, nu, și oarecum era strâmtorat săracul și el, dar Domnul i-a îngăduit un timp să vorbească cu noi și zi de zi vorbea la telefon o oră, o oră și jumătate, mai mult. și ne-a ajutat să înțelegem multe lucruri, să le punem în ordine. M-a învățat cum să vorbesc cu sora mea, cum să mă port cu ea. Și ultimele zile de viață, pe 14 februarie a murit sora mea, dar în ultimele 4 zile a venit la noi, în ultimele ei zile de viață, că nu mai știam câte sunt. Dar a venit duminică, într-o duminică a venit la noi și joi ea a murit. Dar faptul că au fost ultimele zile la noi în casă a fost o binecuvântare pentru mine. Am putut să stau cu ea, să o țin de mână, să-i cânt, să mă rog pentru ea. Și am văzut-o murind și dincolo de ea l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos și pe mine Dumnezeu m-a eliberat de frica de moarte prin faptul acesta. Am trecut pragul morții împreună cu ea spre viață, în sensul că și ea miercuri după amiază, înainte de joi, când ea a plecat la Domnul, am ținut-o de mână și i-am cântat, m-am rugat, ea nu mai răspundea. Dar la un timp s-a făcut atât de frumoasă, de unde mai înainte era chinuită, apăsată, că a avut dureri mari, teribile dureri a avut. Și, dar atunci s-a făcut așa de frumoasă, a venit lumina, pacea peste ea, uluitor de frumoasă. Și cei rudele mele au spus că și în Sicriu era frumoasă. Eu nu prea am văzut-o, că era cam sus așa și nu prea mi-am dat seama, dar am văzut-o în acea ultimă după amiază, era foarte luminoasă, liniștită, în pace, senină și extraordinar de frumoasă. Dar lumina lui Dumnezeu se vedea pe chipul ei, lumina de dincolo. Iar pe mine Domnul m-a eliberat de frica de moarte și ceea ce putea să fie o tragedie pentru mine a fost o binecuvântare.
Pe fratele Daniel l-ați cunoscut tot de la radio din mărturia pe care ați auzit-o. V-ați regăsit cumva în mărturia lui sau ce ați găsit în mărturia lui de ați dorit să luați legătura cu el?
Da, am înțeles când a mărturisit, am înțeles că acesta e omul care mă poate înțelege. Pentru că și el a mers pe drumul credinței greu, rău, pe delături, dar a fost un timp când a revenit și a luat-o bine pe drumul credinței. Și am înțeles că e un om care mă poate înțelege și mă poate îndruma. Și m-am bucurat tare mult și m-am rugat că nu de prima oară de cum am auzit mărturia am și dat telefon. M-am consultat cu Ștefan. Ștefan avea îndoieli. Zicea, lasă, nu, că mai bine nu suni, dar până la urmă faci cum vrei. Și m-am rugat și am mai amânat puțin și după aceea v-am telefonat dumneavoastră să-i aflu numărul de telefon și a fost o bucurie. Fratele a primit îndemn așa din partea Domnului să se ocupe de noi. De fapt, știți ce s-a întâmplat? Noi pornisem în casă la noi o rugăciune pentru umplerea cu Duhul Sfânt, împreună cu încă 4 frați, 3 frați și o soră din adunarea la care am fost noi, că am revenit aici. De fapt, tot aici s-a botezat și sora mea. Și noi ne rugam, dar nimeni nu avea experiența asta. Și știți, scrie, este scris, un orb nu poate să călăuzească pe altul orb. Și atunci mă gândeam, totuși ar trebui cineva care știe, cineva care să ne îndrume, că altfel ne rugăm noi, dar nu știu dacă ne rugăm bine. Poate că trebuie și altceva. Sau altfel, sau în fine, cineva care să știe. Și atunci am dat telefon fratelui Daniel, dar ceilalți frați din grup nu au fost bucuroși și nici interesați. Ba chiar dimpotrivă, au fost refractari așa oarecum, am primit reproșul ăsta, ce măi, voi sunteți sfinți? În legătură cu bucuria noastră de a fi o făptură nouă în Hristos și de a crede că e posibilă desăvârșirea, nu că am ajuns desăvârșiți, dar să luptăm pentru desăvârșire. Dacă Domnul ne cere, înseamnă că nu ne cere lucruri imposibile și trebuie să luptăm pentru asta. Și ceilalți nu au fost de acord. Ei au spus că firea pământească nu moare, că trăim în firea pământească până murim și că ne luptăm cu tot felul de probleme și nu au fost de acord și nici nu au vrut să știe de fratele Daniel. Însă noi am continuat. am continuat să vorbim cu el, am continuat să lucrăm, să zic așa, împreună în studiul acesta biblic, nu numai studiu biblic, dar și părtășie. Chiar dacă am fost la distanță, totuși a fost o părtășie și este, slavă Domnului că este o părtășie și ne leagă, dragostea lui Hristos ne leagă. Am luat legătura și cu surorile Irina și Angela, care au avut și ele mărturia, care au fost împreună cu fratele Daniel în Italia și aceea mă spunea că eu eram sărmană de părtășie. Era o mare dorință pe mine de a împărtăși și nu aveam cu cine. Și mulțumesc lui Dumnezeu că s-a îndurat de mine și încet, încet ne aduce frățiori. Și acum din grupul acela de 6 am rămas doar 3, noi doi și cu încă un frate, care ne rugăm în continuare și în loc de o zi pe săptămână ne rugăm 2 zile pe săptămână și mai mult decât atât am mers și la o adunare, altă adunare mergem acum, la o adunare penticostală, să zicem, penticostală, care are închinarea foarte asemănătoare cu biserica de la Zalău, foarte asemănătoare, este mai mare. Și mulțumim lui Dumnezeu că nici nu știam noi dacă am fost la evangheliști de la început. Am fost o dată cu ani în urmă aici, chiar înainte de botez, am fost la biserica asta, dar am întârziat și am nimerit tocmai când se rugau. Și ne-am speriat că era o gălăgie acolo și nu eram obișnuiți. Habar n-aveam că se întâmplă și așa. Și nu ne-am mai dus. Dar acum, pentru că am ascultat mai mult, am văzut și cum se roagă biserica de la Zalău, deja altfel ne-am integrat și frații ne primesc bine și cu ajutorul Domnului am luat parte și la frângerea pâinii aici și sperăm cu ajutorul Domnului să ne integrăm aici.
Ați dorit să veniți la Zalău, să-l vedeți pe fratele Zac, să ne vedeți pe noi și iată că ne-am întâlnit în Suceava, în iunie, la sfârșitul lui iunie 2013, la conferința fratelui Zac. Așa a vrut Dumnezeu să fie întâlnirea nu la Zalău, ci la Suceava, și cu frații de la Zalău și cu fratele Zac Pune.
Slavă Domnului, ne-am bucurat foarte mult aici, la Suceava. Am avut și un mic motiv personal, eu am copilărit aici de la 4 la 10 ani și a fost cea mai bună perioadă din copilăria mea, părinții se înțelegeau bine. A fost foarte frumos, o copilărie așa cam aproape de copilăria ideală. Și m-am bucurat așa să revăd locurile copilăriei, dar dincolo de asta chiar îi spuneam lui Ștefan. Ștefan mă întreba, vrei să mergem pentru că ai copilărit acolo? Nici de cum. Deci n-am fi ajuns la Suceava, n-am mai ajuns de 42 de ani și n-aș fi ajuns până la sfârșitul vieții dacă nu era întâlnirea cu fratele Zac Punând și ocazia aceasta de a vă cunoaște și pe dumneavoastră în carne și oase și de a-l auzi pe fratele Zac așa, live, pentru că l-auzim mereu pe internet, dar contează mult și prezența și într-adevăr e viață din Dumnezeu și o mare bucurie să fii împreună cu frații la așa, e o ocazie specială și Domnul să fie lăudat și Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Zac. Aș fi dorit mult să vorbesc cu el, dar n-am îndrăznit și Ștefan nici atât, iar eu depind de el, nu mă pot duce singură, cred că dacă eram pe picioarele mele, m-aș fi dus totuși. Dar ne-am sfiat așa să nu-l împovărăm, pentru că este foarte ocupat și să nu-i răpim. Nu vreau decât să-i mulțumesc și să-i spun câteva cuvinte. Dar, în fine, nu asta e important. Ne rugăm, îl binecuvântăm și Domnul să fie lăudat. El chiar nu are nevoie de încurajare. Că ne-am dorit mult să-l cunoaștem și pe fratele Nelu Pop. Și să-i mulțumim și că mulțumim și oamenilor, îi mulțumim Domnului pentru predicile lui. Ne place mult și chiar are dar de învățător. Noi ne prinde foarte bine pe Scriptură, așa ne învață lucruri din Scriptură. Și el a spus...
L-ați cunoscut?
L-am cunoscut, slavă Domnului, și el a spus merit, așa că... E harul Domnului și este o încurajare pentru el că îi spunem lucrul ăsta. Și mă gândeam, vorbeam cu Ștefan, fratele Zac nu are nevoie de încurajări. Da, și mai bine ne rugăm pentru el și ce să zic, decât Când am ajuns aici, am apucat plânsul de recunoștință că nu am mai îndrăznit, vă spuneam că nu am mai îndrăznit să-mi doresc fierbinte să ajung la Suceava, că am înțeles lecția asta, că în viața asta nu putem să ne dorim fierbinte decât să-L cunoaștem pe Domnul, să-L iubim pe El și să-L slujim pe El prin puterea Lui și nu prin puterea noastră. Restul nu trebuie nimic să ne dorim fierbinte. Restul ține de felul în care Dumnezeu vrea să ne orânduiască viața. Fierbinte să ne rugăm pentru El, pentru El în viața noastră și restul, de restul se îngrijește El și se îngrijește mult mai bine decât o putem face noi. A fost mult mai bine decât ne-am așteptat.
Alături de Consuela în lupta ei se află soțul ei Ștefan, un ajutor potrivit, dar el încă nu a biruit totul și nu a ajuns acolo unde știe că ar trebui să ajungă. Ștefan își vede și recunoaște starea și mărturisește că mai are pași de făcut pe calea credinței pentru a ajunge la această statură duhovnicească care să-i aducă bucurie lui Dumnezeu. În același timp este și mulțumitor pentru lucrarea pe care Dumnezeu a început-o în el și nu se îndoiește că cel ce a început această lucrare de transformare o va duce la bun sfârșit. De aceea Ștefan, încrezându-se în Dumnezeu, privește în viitor cu speranță.
După o viață care mă ducea la ghiena de gunoi, am înțeles că n-am scăpare decât întrebându-L și cerându-I Domnului să mă trezească. Și Domnul lucrează după marea Lui înțelepciune, pe căi nebănuite de mintea omenească. Mă surprind câteodată admirând ceea ce El împlinește în viața mea și nu-mi dau seama decât după un anumit timp. Este o adevărată binecuvântare, aceea pe care o revarsă Domnul în felul cunoscut de El. Vreau să spun că intrând pe acest făgaș în care am spus, da, Doamne, nu pot nimic, Tu ești totul. Am început să simt cum Domnul lucrează la această luptă pe care o am pentru anihilarea sinelui, așa cum ne-a îndemnat Domnul Iisus. Și în momentul în care văd cum firea vrea să vină iar la suprafață, Domnul îmi dă putere ca să îi spun din nou nu. Lucruri de genul ăsta care sunt supranaturale pentru mintea mea, dar se împlinesc încetul cu încetul. Am o luptă dură și pentru, în sensul ăsta pot mărturisi că toți cei care au fost robiți și sunt robiți de aceste vicii ale lumii pot avea speranță. Eu încă nu sunt complet vindecat, dar Domnul lucrează. În sensul acesta fac mărturisire și îi mulțumesc lui Dumnezeu și lauda și slava să fie a numelui Său.